All'occasione tal 150 sena mill'unità dall'Italia, Campus FM gli presenta. Ġara, mill-li kollati.
Viviamo, viviamo negli eti calici che la bellezza inviola, che la fuggevo, fuggevo.
Il ġara mill-li kollati, ċaz xwire kwara l-mikrofonu u mġdijt nil-għakom l-edizzjoni uħra ta' din is-sensiela li kull ma tmur qed qarribna lejn is-sena li fija l-Italja timmarka l-150 sena ta' unità. Qed tkun importanti u tista' tbiddel ix-xenarju politiku Taljan jew iġibu terġa' għal dak li konna drajna minn wara l-gwerra la. Interessanti li wieħed isegwi din is-sitwazzjoni waqt li l-Italja stess qed tersaq lejn ċelebrazzjoni tal-150 sena. Aħna wkoll nittama li permezz ta' din is-sensiela li għaliha jkolli feedback partikolari u interessanti u inkoraġġanti ħafna, nirringrazzja daw kollha li bagħtu kummenti, qegħdin nersqu pass pass lejn il-ġurnata ta' Marzu 2011 l-ewwel 150 sena tad-dikjarazzjoni tal-Unità u għalhekk naħseb li qed inkunu xi ftit jewwis ippreparati aħjar għas-sitwazzjoni li teżisti fil-ġara tagħna. Il-ġara li milli kellha tatna. Kif wieħed dejjem qiegħed jara aktar u aktar meta insibu li aħna daqshekk qrib mhux biss ġeografikament imma anki fiżikament bħala bnedmin u anki fil-lingwa tagħna b'mod partikulari fil-kultura tagħna. Illum fil-fatt se nissuktaw nitkellmu ma' Dr. Giovanni Bonello li kif tafu huwa bniedem li r-riċerka u ħadem għal diversi snin fuq epoki differenti tal-kavalieri b'mod partikulari manki s-seklu 19-20. Segwa s-sitwazzjoni ta' rubija bejn Malta u l-Italja, kif nafu kol serva bħala avukat magħruf għal Malta imma anki bħala imħallef fil-Qorti Ewropea għal ħafna snin fejn ħalla ikollna ngħidu isem sabiħ ħafna kemm għalih kemm għal Malta u li llum għadu ħabriki ħafna għaddej f'diversi karigi li jagħtu kontribut li tmexxija kulturali tal-pajjiż, akkademika tal-pajjiż. Fosthom anki r-riabilitazzjoni tal-palazz il-Belt pass il-qoddim ħafna kulturali artistiku għal Belt Valletta li ma neqfux ngħidu kemm hija importanti li nibżgħu għaliha speċjalment lejn is-sena 2018 l-appuntament tagħna mal-Belt Ewropea tal-Kultura li tara bħalissa tħoqgħata. Ikonna nkunu ġusti li ħafna ħwejjeġ qegħdin isiru bis-serjetà rinnovazzjoni, restawr tal-post li ħajkollu x'jaqsam mal-bennejja tal-fortifikazzjoni mar samxet li huwa interessanti ferm. Ikonna ngħidu wkoll li diversi attenzjonijiet qed jingħataw lil ċertu bini jew bħalma aħna kemm semmejna l-palazz jew inkella toroq partikulari għalkemm qatt mhijiex ċara għaliex diversi toroq kontrarju għal dak li sar fl-1770 taħt il-kavallieri ċertu bankini sparixxew. U jekk xi ħadd kien jaħseb li l-bankini kienu hemm biss għat-traffiku, tajb wieħed jiftakar li l-belt kollha tluħ u nżul u li l-bankini qegħdin ukoll hemmhekk biex iħarsu lin-nies li jimxu fuq bankina meta tagħmel ix-xita. U x-xita Malta vera tagħmel ftit, imma meta tagħmel tista' tinqabad f'gelgul ta' ilma qawwi nieżel taħt saqajk u jista' jkun li ċerti toroq li huma għan-niżla jew għat-telgħa ma jibqgħux biżejjed komdi biex timxi fihom. Madankollu wieħed ma jistax imaqdar biss kienet idea sabiħa li l-Pjazza San Giorgio infetħet ma jidirlix li jiena tagħt dera jew bixra biżejjed nobli quddiem palazz barokk bħal dak, imma żgur li għamlet ħaġa sabiħa li kixfet il-bini tal-madwar tal-erba' naħat u dik hija importanti ħafna. Qed isir restawr, pereżempju qed ninutaw bħalissa qegħdin nitkellmu fl-ewwel ġimgħa ta' Diċembru tal-2010 qed isir restawr anke fuq l-istatwa sabiħa ferm artistikament ta' valur kbir tar-Reġina Vittorja għalkemm dan kien il-mument li idealment dik ir-Reġina minn hemm bħala monument ma tibqax hemm u tmur pereżempju fil-ġnien Hastings bħalma suġġerew li kollegi ħbib tiegħi fejn qed donnot inġaba r-rokna Ingliża. L-irkejjen Ingliżi fil-bent huma spissi kullum kien mur baraka ta' fuq. Tmur il-Main Guard, id-dħul tal-bib tal-Vittorja li qabel kien il-bib tal-baħar biex ngħidulu hekk. U għalhekk forsi dan huwa l-waqt u kellu jkun il-waqt b'kuraġġ kbir min jieħu d-deċiżjoni li hemmhekk flok ir-Reġina Vittorja jingħata ġieħ lill-Gran Mastru La Valette. Mhux għax huwa Franċiż u qed nitkellem jien fuqu imma għax huwa l-fundatur tal-belt. U naħseb ftit huma il-bliet ewlenin kapitali fl-Ewropa fid-dinja kollha. Fejn il-fundatur jew il-fundaturi mhumiex motija ġieħ partikulari. Oli, raġuni ta' ħafna nies hija skuża fil-ferma tiegħi jidhrulek ix il-belt kollha jisimha għalih. Verament, imma sa fejna fiena Ruma insemmija għall-fundatur, imma xorta waħda hemm monument jfakkar il-ġrajja tal-bidu. Tajjeb li wieħed jagħtik każ ta' dawn l-affarijiet. L-assenza kważi totali ta' kull ġieħ li seta' jorbot lill-Malta ma' pajjiż ieħor barra l-Ingliżi. Ġewwa l-Belt Valletta huwa esaġerat u kospikwu. U naħseb li wasal iż-żmien li f'dan il-pajjiż indipendenti li qed jidbiet kull ma jmur minn żmien ta' meta kien assoċjat b'aktar rubija ma' pajjiż jew ieħor, wasal iż-żmien l-affarijiet inħarsu lejhom b'mod iktar bieret u mingħajr ma' wieħed jistenna li jgħu minn iqum u jiġġieled jew jgħajjar in-nies. Għaliex aħna kontra l-Ingliżi u għaliex aħna kontra xi ħadd. Hija naturali li jekk l-Ingliżi kienu l-aħħar hawnhekk u għataw affarijiet li ħadd iridu jsibu postum u l-bilanċ tagħhom, is-salib ta' George fuq il-bandiera u l-ikbar pjaga forsi, wasal iż-żmien li wieħed jikkonsidrom bis-serjetà u ma joqgħodx jagħti każ il dar ħafna nies li qishom ħallewhom wirt il-monarkiji Ingliżi li żgur m'għandhomx din il-mentalità iktar li hawnhekk iridu jibqgħu jiddefendu l-interessi tagħhom. Din hija mentalità totalment koloniali u jalla għall-ġid ta' dawn in-nistess iktar milli ta' l-oħrajn li jħossu moħħhom miftuħ li jitkellmu ċar bħal ma nagħmlu aħna f'dan il-programm jalla li jfiqu malajr minn din is-sitwazzjoni għaliex illum meta tħares lejn il-kuruna Angliża żgur il-kuruna Angliża qed titgħallem rapidament li tibdel l-attitudni tagħha. Għandna kemm smajna li ż-żwieġ ta' William is-sena d-dieħla f'April se jiġi mħallas kważi kollu kemm mod neħħi l-ispejs tal-pulizija mill-istess familja rjali. Fej qatt kont tistennija li se nkunu daqshekk Repubblikani f'monarkija Ingliża antika u konservattiva. Rajna wkoll il-FIFA proprju fil-bidu ta' Diċembru imur saħansitra il-Prinċep Eredi ewlieni il-ġdid bil-preżenza tiegħu mal-Prim Ministru tiegħu l-Iżvizzera biex jinfluwenza it-teħid tal-tazza tad-dinja fl-2018 l-Ingilterra u nsibu l-FIFA tinjoraħ. U miflok ta' tiegħu lir-Russi li Putin mexxej tar-Russi għaż biss ħabber rasu jmur. Ġifieri, wieħed irid jaċċetta li miskin dal-Prinċep William fl-ewwel ħarġa tiegħu f'xi ħaġa daqshekk importanti għal dawk li jħobbu l-prestiġu Ingliż kellu jagħmel disfatta. Ovvjament hawn min qal għax il-FIFA korrotta għax il-FIFA trid pattiha lill-ġurnalisti Ingliżi li tagħha xeba fuq il-korruzzjoni. Kollha possibbli dawn ma naħseb jiena sinċerament. Il-FIFA rat interessi oħra, rat ħwejjeġ oħra u jekk tħares li l-fatt li tata lir-Russja wara lill-Qatar għażla li di forsi qatt tinbidel il-quddiem jiddependi xi jkun hemm tankwiet forsi f'dik ir-roqa tal-vant nofsani mhux faċli alla li le, ma mhux faċli li tkun taf minn issa fl-2022 ikun hemm xi gwerra jew xi invażjoni jew xi kwistjoni taħraq u ħadd ma jista' jersaq li għas il-plejers li jilagħbu forsi hija kmieni madankollu jalla sir. Ħalli logħba bħal di li ġib ċerta paċi, li ġib ċerta rubija li l-pajjiż li kollu kwistjonijiet oħra ma' l-futbol jinsewhom, jalla ma jibqax monopolju tal-punent. U allura ikun hemm daqsxejn ta' tixrid aktar demokratiku. Dawn huma ħwejjeġ li għandna bżonn ngħidhom, ngħidhom fil-beraħ, ma nqogħdux niddejqu, ma nqogħdux nitkażaw kważi li xi ħadd għandu l-jett jitkellem ċaru tont fuq affarijiet milli modi li aħna missirietna l-aktar li jgħixu l-gwerra iħossuhom li m'għandu qatt imisshom ħadd b'rispett. Aħna nirrispettaw ħafna l-Ingliżi nħobbuhom, neħdu gost naħdmu magħhom, uritna affarijiet u sraqna oħrajn lilhom qed jisbgħulna ta' ġid kbir bħal-lingwa Ingliża u għalhekk naħseb li għandna nkunu biżejjed bilanċjati li nitkellmu ċar. Wara kollox jien għandi ħafna ħbieb Ingliżi u mal-argumenti li ressaq hawnhekk ħafna minnhom jaqblu u jaraw li għamel sens. Wieħed irid jinbidel biż-żminijiet ukoll u ikun kburi tiegħu innifsu. 27 pajjiż fl-Ewropa, fl-Unjoni Ewropea ħadd minnom ma għandu elm fuq il-bandiera tal-identità ta' pajjiżu li huwa ta' wieħed mill-membri l-oħra. Din hija xi ħaġa li hija stramba għall-aħħar u li kieku niġu f'sikkitna dwarha għandna nidluha minnu fih. Nieqfu hemmhekk dak l-argument. Qabel ma ngħaddi biex nintroduċi għal darb'oħra lill-Dr. Giovanni Bonello, tajjeb ngħidu li Dr. Bonello l-aħħar darba spiċċa proprju b'dan diskors dwar is-snin tal-indipendenza ta' Malta.
Huwa kurjuż li d-disim politiku tal-Parlament ta' dak iż-żmien kien li jaqgħad il-Malta mal-Italja.
Xi ħadd li sema l-programm u li jiena nafu persuna serja u ta' fiduċja ħafna u li kien involut ħafna fil-politika anke mal-Parlament, qal li proprju fl-aħħar snin kellu okkażjoni jkun rip il-Parlamentov u skont ma qallihu it-tweġiba tal-Parlamentov għad-deċiżjoni li jipprova jintegra lill-Malta fl-1963 mal-Italja kienet parti mill-istrateġija li kien hopp. Ma naħsibx li wieħed ma jemnux hawnhekk, li kien hopp jagħmel ħafna li jekk ma tinix għand il-ħadd ieħor f'idejja fl-iskola u għalhekk jekk inti m'intix lest tagħtini l-irrid jien semmur għand ieħor, jiena semmur għand dak. U fil-fatt eventwalment l-istess Parlamentov bħala Prim Ministru fis-snin 70 mbagħad uża ħafna anke l-qrubija ta' Malta mal-Libja biex ottjena dak li huwa kellu f'moħħu bħala pjan politiku. U għalhekk nirringrazzja lil min kellimni din il-ġimgħa u naħseb li hija plawsibbli ħafna. Naddu biex nisimgħu xi ħaġa dwar ir-Riżorġiment, nidħlu dejjem dik l-atmosfera ta' 150 senin l-Italja u mbagħad naddu għal Dr. Giovanni Bonello.
Meta l-Italja fis-seklu 19 diet il-vjaġġ imqalleb lejn l-unità, kien naturali li l-aktar nies involuti fit-tmexxija tad-diversi fazzjonijiet preżenti kellhom minn żmien għal żmien idabru rashom barra l-pajjiż biex jħarbu t-teddid ta' dawk li kienu qed jiksbu l-vantaġġ fuqhom. Fost il-pajjiżi li bdew jilqgħu l-emigranti ta' emerġenza mill-Italja kien hemm Franza, l-Ingilterra, l-Ġermanja, l-Iżvizzera, l-Istati Uniti u Spanja, kif ukoll Malta. Fil-waqt li fostna spiss insemmu lill-Crispi, li aktar tard kien Prim Ministru Taljan, fl-1837, Mazzini, wieħed mill-mexxejja ewlenin, telaq mill-Iżvizzera għall-Ingilterra. Minn hemm huwa beda x-xogħol bl-għeda tiegħu ma' Taljani oħra eżiljati, fosthom dawk li kienu Malta, Pariġi u fl-Ameriki, permezz ta' ġurnali apposta, Ingliżi radikali u dak kollu li seta' jgħin il-kawża Repubblikana Nazzjonali. Sadan it-tant fl-Italja avvanzaw id-demokratiċi li għalkemm fosthom kien hemm qatt żgħir ta' Repubblikani, fil-biċċa l-kbira ridu jagħtu spazju lil kulħadd, kemm lill-Konservattivi kif ukoll lill-Moderati. Malta taħt l-Ingliżi waslet mhux biss biex tagħti kien lil dawk ta' femijiet differenti, iżda sabet ukoll l-opportunità tnissel is-saħħa femta għall-awtonomija tagħha stess. Fuq linji simili għal dawk tat-Taljan.
Quando mi condannaro i giurati, sonno mi vinni un santo di paradiso. I tradimenti vanno vendicati, mi disse poi sparivo all'improvviso.
Il-Knisja kella rwol daqxej ambigu. Il-Knisja dejjem kienet naħseb ukoll aġent ta' italjanità f'Malta kbira. Kemm għaliex kienet ħadd id-Djoċesi ta' Palermo, anke mħabba li l-Papa qiegħed Ruma u anke minħabba li kollox bit-Taljan jew kważi kollox bit-Taljan għall-inqas sa' snin 30-40 baqgħet dej kollox bit-Taljan. Fl-istess ħin imma kienet waħda mill-ikbar alleati tal-Ingliżi f'Malta u bħal donna żammita. Din l-alleanza ta' lealtà lejn xulxin, tit for tet. Kif tara vis-a-vis l-kultura taljana f'Malta, il-Knisja, meta kella dar rwol daqshekk ambigu ta' żewġ naħat biex ngħid f'salt?
Ambigu huwa proprju l-kelma li tispjega ħafna affarijiet. Ma ninsewx li l-Knisja hija istituzzjoni tradizzjonalista li normalment tagħti s-support tagħha lill-poter. Il-poter u l-Knisja ħafna drabi jiffertilizzaw il-xulxin. U taħdan l-aspett, il-Knisja kienet alleata anke f'tiskomda tal-Ingliżi. L-Ingliżi kienu intelligenti biżejjed li fehmu li ma jagħmlux l-iżbalta tal-Franċiżi. Bl-ebda mod, direttament, l-fkazit estremi u eccezjonali, ma i-provokaw il-Knisja jowma l-fsula l-kallu. Anzi, l-Ingliżi kunu dejjem attenti ħafna li kemm jista' jkun u jakkomodawha lill-Knisja. U allura ġrat din is-simbjożi stramba bej potenza protestanta u bastjun tal-Kattoliċeżmu. Li tajt li l-sfijiet kienu ħaġa waħda għall-Ingliżi mhix ma nasib hija korretta l-kollox. Ċertament it-tnejn evitaw kemm jista' jkun.
Karwana żgur probabbli, ma anke hu kellu xi jgħid magħhom barra alla fine.
Karwana huwa persuna ħafna iżgħir mill-ambigwa, Karwana huwa power monger li aġenda waħda kellu l-avvanz tiegħu personali ma kellux aġendi oħra. Dak biddel il-kamp tiegħu erba' ħames darbiet
għal. U ġab l-Ingliżi wara
kollox. Ma l-Ingliżi ġew mhux ġabu mu.
L-Ingliżi kienu jiġu xorta.
Ġew anyway kienu ddeċidew li Malta strateġikament.
Jibblokkaw la.
Eżatt, anzi Karwana mhux ġabu mu, fehm li l-Ingliżi ġejjin u allura sar l-Ingliż bruħu ġismu għaliex kien dejjem in-naħar ta' min sa jirbaħ. Qed ngħidu li l-Knisja kellha dar rwol ta' kemm jista' jkun iżżomm relazzjonijiet paċifiċi mal-Ingliżi. Ftit kien hemm skontri kbar. Fizmin Maitland kien hemm, per eżempju, għax Maitland kien jiġġieħ ma' kulħadd u ma kien diplomatiku ġej. Imma wara kull darba l-Ingliżi ħassew li sa jurtaw wisq lill-Knisja, irtiraw diskretament, però irtiraw. Meta kien hemm il-kwistjoni tan-nominazzjoni tal-isqof jekk tappartjenix lil sabu kompromess direttament mal-Vatikan li ma ġarix iddem. Għaddiet u ntesiet. Il-kwistjoni serja ħafna tal-matrimonji misti. Il-validità ta' żwieġ ta' Malti ma' Protestant li qajmet kwistjoni kbar għaliex l-Ingilterra sostniet fil-bidu li huwa inkonċepibbli li f'kolonja Angliża żwieġ tal-Protestanti huwa konsiderat nul ma jeżistix kif qed tippreżenti il-Knisja, jew li żwieġ bejn Malti u protestant mhux rikonoxxut mill-istat meta ir-re tal-Ingilterra huwa l-kap ex officio tal-Knisja Protestanta. U dawn qajmu kwistjoni kbar ħafna. Però il-fatt li blaqal bid-diplomazija bil-quid pro quo jien intik xi ħaġa inti tieni xi ħaġa oħra kollha ġew riżolti u ma kienx hemm konfrontazzjoni kbar bej il-Knisja u l-Gvern Ingliż. Sakemm l-Ingliżi kellhom il-ridni f'idejhom. Fis-self-government ġraw żewġ każi serji ta' konfrontazzjoni kbira bejn il-Knisja u l-Istat. Fit-30s, fit-30ijiet, fiż-żmien Strickland, fis-60ijiet il-Partit Laburista ta' Perit Mintoff kien hemm konfrontazzjoni kbar. Però mhux marbutin ma' dan, ir-raġunijiet huma differenti.
Direttament mal-Ingilterra, bisma' jdur.
Bejn il-Knisja u l-Istat. Żminijiet meta Malta kienet direttament taħt l-Ingliżi, il-konfrontazzjoni kienu ftit u ġew kważi kollha riżolti minn wara l-kwinti.
Dik kienet issa assigurazzjoni ta' kif iżomm il-pajjiż lejali lejn l-Ingliżi imma fl-istess qed taqdir il-Knisja.
Taf pereżempju li waħda mill-miżuri esterni ma tfissirx wis huwa li l-Ingliżi taw ir-rang l-Arċisqof jew l-isqof dak iż-żmien ta' Brigadier General Leaderly li kien intitolat għas-salut militari, kienu jħorġu l-pickets minn main guard meta jgħaddi l-isqof u jtuħ salut militari. Mis-sapun tal-diplomazija.
Anke ħadmu biex ma jibqax dioċesi ma' Palermo.
Eżatt, Vatikan aċċetta kemm il-darba li jiġu viżitaturi apostoliċi Ingliżi biex kemm jista' jkun ikun hemm interazzjoni amikevoli bejn iż-żewġ kurrenti.
Il-ġara mill-li kollha għattik, il-lum Dr. Giovanni Bonello jagħlaq il-vjaġġ tiegħu mal-Italja biex bekk narfu aktar dak li tatna jew le il-ġara tagħna. Komplu isimgħu il-ġara mill-li kollha għattik. Reċenti, mill-gwerra law, u semmejna li wara l-gwerra minħabba Mussolini, minħabba l-faxxiżmu, biex ngħidlek l-Italja għax huwa għaliex l-Italjanità ġiet mogħtija daqqa. Imma mbagħad irkuprat bħal donna minna u llum ma ssib lil ħadd li iżomm xi ħaġa kontra t-Taljani hawn Malta mħabba l-gwerra, anke minħabba forsi li għax it-Taljani qatt ma kienu wara Mussolini biex ngħidu hekk. Tara li bil-indipendenza law Malta saħħet ir-rabtiet tagħha mal-Italja. B'mod li issa reġgħet introduċiet l-Italjanità tagħha bżejjed ngħidu l-Professur Brincat kien hawnhekk u kwota l-istatistika li llum hawn xi 25% jafu t-Taljan meta bidu tas-seklu li għadda kienu 11% meta kien hawn daqshekk kultura qawwija Taljana. Ġifieri it-Taljan għadu waw ngħidu x'ngħidu anke minħabba t-televiżjoni xejn. Taħseb li s-soċjetà Maltija resqet iktar lejn l-Italja ġara darba telqu l-Ingliżi?
Resqet iżjed, mhux politikament. Fis-sens, l-analiżi tiegħi hija superfiċjali ħafna, imma fis-sens li r-raġunijiet tal-mibeda tal-attrit tal-gwerra biż-żmien u bl-għal naqsu mensament. Waħda mir-raġunijiet huwa li l-partit anti-Taljan per eċċellenza li kien il-Partit Kostituzzjonali dak spiċċa u vod il-kelma tiegħu li żżomm ħaj il-lastju il-riżentiment kontra Taljani dak naqas immens. Ħafna raġunijiet waħda minnhom hija television. Għalija dak kien influenza kbira li dak li ħareġ mill-bifra ġa daħal mit-tieqa sa ċertu punt. Il-fatt li kien hemm ħafna scholarships li kien jagħti l-gvern Taljan għal studenti li marru jistudjaw l-Italja. Il-fatt li l-missjoni militari u l-grants ċertu żmien l-uniku pajjiż li kien jippompja l-flus Malta kienu Taljani. Bil-protokolli l-ewwel it-tieni t-tielet mhux kien hemm protokolli b'kollu, però dawn iffinanzjaw numru kbir ta' proġetti Maltin. Illum is-safar sar. Mentri qabel kien l-eċċezzjoni li sar regola u mentri qabel jien niftakar darba qed nitkellem ma' Ħabib għalli sejjer holiday, għatlu fej. Għalli kif fej, mhux Londra. Għax kienet assolutament jek sa sifer sa tmur Londra mhux. Illum m'għaliex hekk. Jien m'għaliex hekk kontra Londra ta' newgos li ma
jsabu. Għalhekk ngħid jien.
Li mmur kemm jista' jkun li
kun nies Pariġi b'eżempju dik kont insibu għad Londra.
Le le, ma hekk għalli kif fej, għalli mhux Londra. Illum waħda minn meti preferiti, favoriti għal raġuni ta' viġilanza hija l-Italja. Fuq li n-nies illum draw l-ikel Taljan, draw il-moda Taljana, draw l-entertainment Taljan, draw il-films Taljani, u dan għal-gazza tal-la naqqas il-barriri, kompla jnaqqas il-barriri. Anke fl-Unjoni Ewropea, iktar ħbib tagħna li għenuna, li mbuttawna, probabilment kienu Taljani. Allura ir-raġunijiet tar-riżentiment illum pratikament wasslu kollha. Ullum qegħdin bon viċinat, l-iżjed pajis qrib nispiċċa b'dak li bdejt, iktar pajis qrib tagħna huwa l-Italja u fl-interess ta' kulħadd inżommu relazzjonijiet mill-iktar fertili huwa mikefol.
Iktar kumment tal-aħħar milli mistoqsija forsi il-futur ħadd ma jafu, imma milli jidher il-futur se jnaqqas dejjem iktar dik li huwa l-wirt jew l-influenza Ingliża. Qed insemmi affarijiet kbar bħal George Cross fuq il-bandiera li hija kwistjoni sħiħa oħra ta' żmien l-Ingilterra. U tasal anke biex tajt dawk li għadhom jemnu imma dawn naqsu fin-numru kbir li minħabba l-gwerra l-Ingilterra kienet is-salvatur ta' Malta u allura salvatna kif nużaw il-kelma. Tara li Malta fl-għexieren ta' snin li ġejjin u allura la tonqos l-influenza Ingliża ħafna nsiru aktar Mediterrani kif qed jiġri proċess għaddej anke m'aħniex konxi tiegħu. F'dal-każ ħankunu aktar alleati tat-Taljani f'dik li anke soċjetà kulturali?
Jien m'iniex profeta la missilu l-qasna nnuwi ma kienu profeti, imma jekk nista' nipprojetta fil-futur dak li qed nara llum, nara li san siru iktar Ewropej. Illum id-distinzjoni bejn Taljani u l-Ingliżi għall-futbol tajba affarijiet oħra. Eżatt, ma tfissirx wisq. Jien il-perjodu Ingliż huwa perjodu tal-istorja tagħna. U musa taqba sponza u t-kanċella. Ħalla xie affarijiet negativi, ħalla u koll affarijiet pozitivi fer. Għalija, per eżempju, l-Maltin għandhom il-lingwa Ingliża on tap, fil-bidu, hija xi ħaġa u għawirt li naqlalhom il-kappell u ninsilhom ħafna affarijiet oħra li m'għaliex li ninsilhom. Għaliex tgħuna passaport għad-dinja bil-lingwa Ingliża. Il-Maltin u jagħmlu ħażin għalija dawk il-Maltin li jippruvaw iċċeknu l-importanza tal-Ingliż. Jien favorevolissimu għal-Malti, però m'hemm l-ebda raġuni nagħmlu konfront bejn il-Malti u l-Ingliż. Jistgħu jikkoeżistu flimkien bl-ikbar faċilità, l-idea li t-tfal ma jistgħux jitgħallmu żewġ lingwi hija ħrafa kbira, jien fi żmien ikollna nitgħallmu tlieta bla ebda diffikultà. Meta kont żgħir kont nitkellem l-Ingliż, il-Malti u t-Taljan. Mux ħazin wisq, nifdem. U għatma batejt, għatma kelli traumi, għatma kont psikologikament oppress bil-fatt li tal-limt tlet lingwi, naturalment tal-limt bla diffikulta. U l-istess jiseġi l-lum b'żewġ lingwi. Wall li hu ibla min jagħmel konfront bejn l-Ingliż u l-Malti. Jien nispera li jibgħu t-tnej, it-tnej għandhom l-isfera tagħhom, il-Malti għaliex itina badge ta' identità, l-Ingliż jiftinna l-bibin tal-kummerċ tal-komunikazzjoni mad-dinja.
Hemm intemmu l-intervista ma' Dr. Giovanni Bonello kif għadna għamilna vjaġġ ta' mijiet ta' snin naħseb li oġbot lil ħafna. Illum il-programm tagħna se jissokta b'intervista oħra interessanti li nibdew għallum u nissuktawha fil-programm li ġej mal-Professur Oliver Friġieri. Professur Friġieri żgur m'għandux bżonn ta' introduzzjoni ma' semmija tagħna, naħseb li kulħadd jassoċjah u jarfu bħala awtorità tal-ġrajja tal-letteratura Maltija imsejsa fuq dik tal-letteratura Taljana għalhekk qiegħed ngħaddu biex nitaqgħu mal-Professur Oliver Friġieri. Illum għandi l-pjaċir li mana nerġa' nilqa ħabib tiegħi ta' ħafna snin ma' fl-istess ħin persuna li m'għandix bżonn introduzzjonijiet ta' xejn, professur Oliver Friġieri li naħseb ma kulx qed nesaġera meta ngħid li meta tiftakar fil-Malti speċjalment fil-letteratura Maltija fi żminna mingħajr ma trid tiftakar fil-professur Friġieri, naħseb Oliver inti sirt sinonimu ħafna ma' dik li hija il-kidba artistika biex ngħidu hekk li kompletaniet lill-irsim Malti. Issa di ħarġet minn kultura, minn armatrif. U naħseb, meta ħarżu li gżira tagħna, gżira żgħira daqshekk, li forsi l-istorja tagħha għalkemm hija kulurita u sabiħa, imma l-istorja tal-kultura tagħha ma tmurx daqshekk lura f'ambjent ċivilizzat għal-sekli sħaħ bħalma forsi jistgħu jiftaħru pajjiżi akbar minnha. Imma l-fatt li qiegħda ġeografikament daqshekk viċin ġara li wkoll iktar minnha kienet għandha di. Issa il-kultura tagħna li minna ħareġ is-sabiħ tal-irsin tagħna llum. Nistgħu ngħidu li għandha xi dejn lejn il-ġara tagħna l-Italja.
Għandha parentela, għandha qrubija, Għalma ħna kol midjunin ma' ġenituri, ma' l-uliet ukoll. Aħna midjunin ma' pajjiżi oħrajn. U pajjiżi oħra midjunin ma' pajjiżi oħrajn ma' ta' tqisu li anke l-Latin huwa influenzat mill-Grieg. Jank l-Ingliż huwa l-akbar lingwa tad-dinja, għandha madwar 80-85% tal-Latin u Grieg fiha llum. Li aħna għandna parentela rubija li aħna sħab ma' pajjiżi oħra tal-Mediterran primarjament dan il-każ l-Italja, minħal ħora id-dinja għarbija f'dik li hija lingwa, f'dik li hija letteratura u kultura viżiva bħall-pittura, l-iskultura, l-mużika. Aħna fera tal-kultura taljana din is-simbjosi, din is-sintesi li hija tipiċizzata primarjament fil-mod kif niktbu l-Malti. Il-Malti semitiku miktub l-alfabet Latin, li hija sintesi unika fid-dinja kollha. Fil-każ tal-kultura miktuba primarjament hija ta' nisel Taljan, formazzjoni lokali ta' nisel Taljan. Jiena pruvajt nesprimi dan kollu bħala aspett tar-reġjonalità, mhux biss aħna nazzjon bħal kulħadd. Parna parti minn familja usa, di extended family, familja mferxa, mifruxa, wisa, li hija reġjun.
Iġifieri inti qed tajfa nagħmlu ħaċara mill-bidu, meta tuża l-kelma reġjun speċjalment li aħna parti fera mill-Italja.
Iva, dik l-letteratura.
Din iktar milli sempliċiment tajt li ħriġna mill-Italja qed tagħtiha parentela qereb biex ngħidu hekk, mhux ver.
Law net kulħadd għandu l-parentela fija liġi tan-natura li teżisti mhux biss fil-fiżiku anke fil-mentali u dak li spiritwali u dak li artistiku. It-tieni Malta qatt ma kienet iżolata li fejn tellet il-Kartaġiniż il-Feniċi li ma verament kultura kbira antika. It-tempji tagħna huma xi ħaġa mondjali li fefhema ti għadna ma bdejniex, kemm hemm minnha ħafna napprezzaw għadhom mhux magħrufin biżejjed. Imbagħad l-Arab fil-qofol tal-kultura tagħhom li tagħna l-lingwa. Mbagħad il-kavalleri m'hemmx fejn tmur iżjed, magħhom ġabu il-barokk. Maħħom ġabu sens ta' arkitettura, sens ta' ġebla li taf taħdima, ġabu pitturi kbar bħal Caravaggio.
Poġġew il-Malta.
Fil-mappa ta' dinja kulturali moderna, imbagħad l-Ingliżi fl-qwa tal-Imperu Ingliż, Malta li kienet parti mill-Imperu Ingliż, bħalma l-Imperu Ingliż kif nafu kellu madwar wieħed minn ħamsa, one fifth tal-pjaneta kollha kienet Ingliża, inkluża xi India li hija kważi nofs id-dinja. Jifri Malta ħadet dejjem l-aħjar mill-aħjar imperi. Jifsikwi tgħid Brodel, il-gżejru ma jew maħżen jew roundabout jew tappa jew stage u fajnejn il-gwar. Iż-żgħar mhux kbir, però għandu faċilità li jkun f'ħoġol il-gwar, u aħna dejjem konna f'ħoġol il-gwar, u minnhom ħadna l-aħjar, u Malta kellha anki din is-saħħa li timmedesima li tirranġa antik eżempju. Mil-kelma storja bil-Latin historia, bit-Taljan storja, nagħmlu plural semitiku mbagħad sejjer. Mil-kelma dar nagħmlu dawwar, mil-kelma sar tagħmlu sawwar, mil-kelma far nagħmlu fawwar, mil-kelma fajjar Ingliża nagħmlu fajjar. Jifieri għandek sintesi meraviljuża li hija l-kultura Mediterranja. Fil-Mediterranita hemm dak li aħna naxnatu lill-Ewropa lid-dinja kollha.
Nistgħu ngħidu li ħanġu għall-bidu ta' kif il-Malti ngħiduha spiss din għax hija fatt li l-Malti mitkellem ilhom għana qed joqrob lejn elf sena żgur, imma l-Malti miktub li minnu tista' toħroġ xi ħaġa u tirfina probabbli huwa reċenti ħafna iktar. Anki hawn jaf lill-ġara tagħna lill-Italja?
Qed ninsew il-każ iżolat tal-Kantilena. Li kienet ilha tistenna miet kbar ta' snin biex tinstab. Nstabet fl-1966 waqt li nkitbet f'Nofsi s-seklu 15. F'dik li għal-letteratura, fil-proza ħriġna mir-rakkont sempliċi u mill-ħrafa u mill-pritika fil-fema tiegħi. Fil-poezija ħriġna minn dik li għall-Kurunella hija ulana. Mbagħad wasalna ċerta letterarità dunkan stess li rappreżenta dak li hu tipikament Malti, dan sakemm kellu 41 sena fl-1912 biex jiskopri li jista' jikteb bil-lingwa ta' ommu u kellu 41 sena xi ħaġa hekk fl-1912. Letteratura bil-Malti trawmet fih dan il-letteratura taljana f'dik li hija metrika, f'dik li hija simboloġija, f'dik li hija sistema figurattiva, f'dik li hija l-strofa, f'dik li hija l-forma narrattiva, kollox jiġifieri, l-letteratura Maltija twieldet fih dan il-letteratura taljana. U dwar dan jiena ktibt fit-tul kif inti taf.
Fil-fatt nistgħu ngħidu li t-teżijiet tiegħek stess li għamilt inti wieħed jista' jsemmihom għandek teżijiet kemm għal livelli differenti sad-dottorat tiegħek qed tikteb fuq din il-kultura. Li daħħalna f'Malta, le?
Ġifieri, la darba ma kenniex letteratura bil-Malti li baħt marbuta mal-kultura semitika, imma kena letteratura bit-Taljan mbagħad bil-Malti parti mir-revival minn qawmin romantiku Ewropew li wasal anke fl-Italja. Ġifieri dak is-sens aħna konna aġġornati, poeta verament importanti li kien verament aġġornat kien Jonathan Vassallo, li kteta jkun aġġornat għax kien avukat. Il-kellu kultura taljana, jagħmlu domandi, u kien ukoll bliedem aġġornat, u kien professur tat-Taljan fil-università li kellu vantaġġi kollha biex ikun aġġornat. Però huwa fejn ma setax ikun aġġornat għal kollox jekk ma jħaddimx l-aktar prinċipju romantiku importanti. Inti tara fil-kultura tal-pajjiż, tal-Ewropa ta' xi ħsejt, però mbagħad tuża l-lingwa tiegħek.
Il- ġara mill-li kolla t-tik il-lum il-professur Oliver Friġiri e għati meċxina maġraja ta' Malta fl-izvilup letterarju taħħa eħareċ mil-bennina tal-letteratura taljana ta' seklu 19. Konklusi ma' uġara mill-li kolla t-tik.
Taħseb li kienu bħalġan Anton Vassallo uħrajn dak iż-żmien, kienu konxi minn dal-pass li qed jieħdu, għax dan donnhom mhux sempliċement għamlu għax kien moda biss, jew għamlu għax ħassew l-entużjażmu li jkunu kreattivi bil-lingwa tagħhom. Taħseb li kienu konxi f'dak iż-żmien ta' formazzjoni rridu niftakru sitwazzjoni politika tal-Maltin jiġġieldu għal ċerta indipendenza li tilfu taħt l-Ingliżi, taħseb li kienu konxjużament qegħdin jibnuha din il-ħaġa.
Ejn nitkellmu ċara żgur konfront f'Malta li huwa interessanti ħafna tlifni fl-aħħar kompetizzjoni ta' dinja kif taf inti għal raġuni kellhom kulħadd bejn l-Ingliżi u t-Taljani għadna nissapportjaw żewġ timijiet kbar bħalma l-Ingliżi u t-Taljani. L-oriġini ta' dik id-dwar l-Italja interessanti ħafna biex jistudja hija l-lingwistika kulturali. Fis-seklu 19, meta ġew l-Ingliżi wara li Malta ma laqatx bir-rispett kollu l-kultura Franġiża ta' Napoleon huwa saying the right thing but in the wrong way, bil-mod kif ġabru Napoleon ma setgħux jaċċettaw għalkemm kellu raġun imbagħad siżmin differenti Malta baqgħet bl-aġenda miftuħa sinja dieħ sallum tiddiskuti dak li rid Napoleon meta jsejna ħaġa meraviljuża.
Opinjoni bilanċja tissir.
Anki l-aġenda Ewropea llum li aħna parti minn l-Unjoni hija Napoleonik wara dwar diskors.
Anke ta' Malta forsi bl-aġenda naħseb.
Kellek konflitt bil-kultura Angliża. L-ewnet militari, klerikali u anki kulturali fis-sens dejja tal-letteratura. L-Ingliż ma kienx ifisser biss il-lingwa tal-Ewropa, però anke l-lingwa ta' Shakespeare. Versus il-fatt li daħlet l-Italja f'Malta mhux biex tokkupa, però minħabba l-preżenza ta' diversi eżiljati Italjani f'Malta bejn l-1804 u madwar bejn l-1860. Fili r-riżorġi.
L-unità nitkellmu fuq allum.
Eżatt, Malta exxitu tagħti il-kontribut tagħha anke dwar dan ktibna diversi affarijiet. Malta tagħti il-kontribut tagħha biex l-Italja tinfeda u jiena ninterpreta b'dan il-mod. Italjani taw eżempju lill-Maltin għalli kieku qalu ġidrabi anke nkiteb. Isma' aħna Taljani li intom tagħtuna merba l-eżiljati Italjani kienu jinkludu xi Francesco Crispi li kien Prim Ministru tal-Italja. Jekk tippermetti li ngħidlek li kien iż-żewġ il-Furjana ġifieri, mhux hekk wasal Prim Ministru għal ftit żmien fl-Italja.
U għam żmien jgħix il-Furjana qabel ma ħatar xini Ministers Bal.
Jifieri kellek dal-konflitt bejn kultura Angliża tal-Imperu u l-Ingilterra redet iżżomm il-fama ġusta ta' pajjiż demokratiku għalhekk ħalliet. Dawn l-eżiljati Taljani jiġu f'Malta u jixxerdu l-kultura tagħhom fis-skejjel, fil-familji, fil-beraq, diversi serati letterari x'nafin, anki diversi kodba, għatmina madhom anki manuskritti fil-biblioteka tagħna. Imbagħad sa sitra kik għal ribaldi ġiju ringrazzja lill-Maltin u ħalla messaġġ il-Maltin. Fini kelli dan il-konflitt, u minn beda l-konflitt bejn Italjan u l-Ingliż f'Malta. L-Ingliż bħala lingwa tal-Imperu, Taljan bħala lingwa tad-dinjità kulturali letterari primarjament. Min dan il-konflitt twilidu mbagħad il-kultura bil-Malta, però fih dan dawn iż-żewġ kulturi. Allora il-Maltin setgħu jgħidu, aħna qegħdin nexu epoka romantika u f'dan id-dawn niskopru anke li għandna lingwa fid-data tal-kulturi kbar għalhekk Malta. Qatt ma nistgħu nidher li kienet iżolata hija gżira, kultura kbira u sikwit kontemporanja semmejna għal Anton Vassallo. Konna tiġà romantiċi meta l-Ewropa kienet romantika. Ma naħsibx li aħna nista' nidu li Malta qatt kienet differenti, bħalma naħseb li l-lum mhix differenti mid-dinja. Hija kwistjoni ta' pass, ta' ritmu. Jiena naħseb li l-pajjiżi jvarjaw dak li hu pass. Ċar il-mixja hija dejjem l-istess, il-menu għadhem l-istess, però mhux kull artikol l-istess saġra, jew l-istess nikkil biex niftehmu, però tardaresi skapparinhom. Hija l-istess aġenda tar-reġjun, tal-kontinent, tal-pjaneta kollha, jew tisem fiha. Il-pajjiżi skont il-pass tagħhom għadha mxiet b'ċerti passi li ma tipiċi ta' kolonja ta' gżira żgħira, ta' gżira mħaxna bejn żewġ kontinenti, żewġ kulturi, ma fuq kollox ta' gżira żgħira ħafna. Għaddis li aħna 400,000 kollox għax kien ġebdu lil kulħadd f'din il-borża niġu 400,000 u aħna nazzjon tirrealizza li l-kultura li għandna hija verament kultura li tista' tiġi anke esportata xi internazzjonali.
Biss hawnhekk ikollna nammettu li aggwadanjajna minkemm aħna parti minn din id-dinja li dejjem żviluppat madwarna jew fuqna jew ma' ġemmna. Propju għal-fatt li strateġikament jew minħabba l-ġeografija, jew minħabba l-poteri, l-potenzi li għandna magħhom, li Malta ma saritx Lampedusa, jew li Malta ma saritx gżira f'oċean. Ġifieri ikollna nammettu li l-qrubija tagħna lejn l-Italja għenitna nkunu strateġiċi alla fine f'idej potenzi kbar. Forsi qed nesaġġerha tikka biex
jinbejjak 100%. Jidhirli li wieħed jista' jinterpreta din. L-aktar fid-dawl ta' dak li seħħ fis-seklu 19 għalija Malta moderna. Ja Malta bejn il-kavallieri u l-Ingliżi. Dak kien l-interval żgħir Franċiż, però poplu li tħaddet lingwa li ma tiftiehx mill-ħakkiema, li mhix Ewropea, però Mediterranja, b'reliġjon li kienet anke kultura anke politika. Fil-fatt il-konfronti tagħna, Napoleon, Stikland, Mintoff, Malta l-Europa ftit illum ma ta' natura morali, etika, reliġjuża. Però kellek żewġ affarijiet li ma sodi, li fifhem għandek fi żmien qegħdin jiġġarfu biex imod, però dak huwa diskors għal barra. Reliġjon bħala kultura mhux biss bħala fidi, u lingwa bħala mezz ta' unità internazzjonali. Dawn iż-żewġ forzi li l-Maltin qalulhom isma' intom komunità differenti, żgħira u sieħa.
Għandhom identità.
Għandhom identità. Issa kif tgħid l-ingravata mhix parti minn ġlek, wara parti minn libsa. Allora dik il-ħaġa żgħira hija anke sħiħa. Dik il-ħaġa sħiħa titlob li tiġi rikonoxxuta. It-tieni l-Maltin lilhom ħafna bl-ambizzjoni li jkunu b'xi mod indipendenti Repubblika. Vassalli tiġa tkellem dwar Malta bħala nazzjon fl-1796, li fi żminu Vassalli kien tiġa romantiku. Vassalli qal il-lingwa, il-politika, l-edukazzjoni. Dawn jagħmlu lill-Malta nazzjon moderna, dak huwa kunċett Franċiż kif taf inti Taljan, Mediterranju, romantiku u Malta ħadet sen fih. Hemm tridu l-partiti politiċi tagħna bħala assoċjazzjonijiet bħala gruppi politiċi. L-Ingilterra li dejjem kienet demokratika f'Malta. Femet li dal-eżempju ta' Taljani bil-mod beda jittieħed bil-Maltin ukoll. U allura letteratura jitwieldet. Għamin tal-lingwa, trawim tal-partiti huma b'xi mod dan il-wirt tripliċi ta' tlieta li l-Malta taħlo fil-modernità. Fejna nibnu lingwa, dew l-isforzi biex nikdbuha bl-alfabet, twieldet il-letteratura bil-Malti fid-dawdem u fil-limite tal-letteratura Taljana, l-aktar tas-sud. Imbagħad anki twaqif tal-partiti. M'għandek xejn nieħed biex ikollok pajjiż li qed jgħid jiena kolonja ssir qed nagħmel xi ħaġa. L-ewwel nikseb drittijiet kostituzzjonali, it-tieni xehet l-edukazzjoni, it-tielet nasar għal ċerta awtonomija. Mid-dominion status tal-indipendenza tar-Repubblika sal-Ħersin għandek pass li dwaru dejjem il-Maltin iġġieldu, il-Maltin qatt ma qablu fuq xejn, però mbagħad waslu għall-kunsens u fil-fema tiegħi baqa' l-wis akbar, wis akbar u wis akbar minn dak ta' pajjiż kbar. Malta waslet sa xifer diversity rabi f'konfronti lokali, pra sa xifer li ta' dik li għal-bravura tal-poplu Malti.
Il-ġara mill-li kolla tik il-lum il-professur Oliver Friġiri e għati meċxina maġraja ta' Malta fl-izvilup letterarju taħħa eħareċ mil-benjina tal-letteratura taljana ta' seklu 19. Konklusi ma' il-ġara mill-li kolla tik.
Qabel ma nirġgħu nifukaw fuq is-seklu 19 li huwa s-saħħa kollha li ta' l-twelid tal-kultura Maltija, dik li hija letteratura, dik li hija lingwa, jew is-sisien ta' dik il-kultura. Ma qabel ma niġu għaliha, xi kultant wieħed jirrifletti u anke jissorprendi naqra ruħu m'hemm raġunijiet żgur. Nies bħal Vassalli u n-nies tas-seklu tiegħu, tas-seklu 18 qed ngħid qabel, kienu diġà konxi ħafna mill-kultura Taljana, kienu jiktbu bit-Taljan, kienu jistudjaw l-Italja, kienu jistampaw xogħlijiethom l-Italja, kienu jixorbu minn dik il-kultura l-ħin kollu. Madan kollu, fi żmienhom, probabbli minħabba raġunijiet politiċi iktar minn kull ħaġa oħra, ma faqqatx dill-isplużjoni interessanti li mbagħad faqqat fi żmien Vassallo, biex ngħidu hekk, iktar 100 sena wara kważi, u jew ftit inqas 60-80 sena. Għaliex taħseb dik l-istennija u għaliex Vassalli nafu bil-problemi personali kbar tiegħu ma isu ma rafx imitt dak il-pass li wassalli l-Vassallo iktar tard jorganizza l-letteratura ma kellux ċans forsi għax qed nara lil Vassalli u Vassallo jiena qed narhom separati imminn kontinuità u għal xi raġuni l-Vassalli kważi qed nippretendi li se tagħmel iżjed.
Vassalli Charles mhuwiex awtur huwa studjuż. Mhux kreattiv u akademiku. Għal il-Maltin jitħattu lingwa, ħalli nitib il-grammatika tagħha. Il-Maltin għandhom l-idjomi, ħalli niġborhom u l-wil. Il-Maltin għandhom grammatika mentali, verbali, ħalli nitib il-grammatika tagħhom. U kiteb dizzjonarju grammatika.
Huwa mill-lodda.
Iva, dak huma tipiċi ta' romantiċi. Jifri Malta ma kienx romantika għaliex l-Ewropa kienet għadha mhux romantika. L-kunċett ta' nazzjon tinsiex u reċentismu. L-Italja antika ma kienx l-Italja, kienet diversi stati separati minn xulxin. Fost l-oħrajn, l-Italja nazzjoni hija reċenti ħafna. Hemm min jgħid l-anki lingwa Taljana forsi jingħaqdet permezz tar-raj, jiġifieri l-bieraħ. Għax tant huwa pajjiż rik bi dialetti bikċina kostu mitfogħx fil-merti tagħha, għax naturalment kull erbatin jgħum dan l-aptit ta' xissjoni. Però l-fatt importanti huwa dan, li dak il-kunċett romantiku huwa reċenti u Malta ħadet sen fejn irrefleti fi żminu. U ma' żmien sar moviment politiku li wassal għad-drittijiet kollha. Fil-prattika.
Ġu ma' Vassalli ma' għamilx dak li aħna qed nippretendu li se ta' għamil għax ma' kienx żmienu wkoll.
Vassalli qiegħed issisien għal ħsieb għal ġustifikazzjoni morali. Rato Vassallo mbagħad Kiteb il-poezija ma kienx studjuż ta' novità, però kiteb il-poezija u dak l-ispirtu.
Kien artist.
Kien artist, dak l-ispirtu romantiku ta' żminu. Malta ħadet sem direttament u immedjatament romantiċiżmu Taljan permezz ta' din ir-rabta intima aktar minn rabta ma' l-Italja hija apparenti l-qrubija proprju fi żmienha. U mbagħad meta aħna tlaqna mir-romantiċiżmu ġenerazzjoni tiegħek u tiegħi ġifieri fis-sittinijiet, ma konna nagħmlu xejn speċjali li fnarfu lir-ritmu ta' kull pajjiż huwa differenti. Sikwiet kritikajna anki jien fil-modi. Li aħna domna ma u tniklina biex biddilna. Però kull pass, illum ngħid anki l-kontrarju ta' klijent 30-40 sena ilu, kull pass huwa tipiku ta' min jimxi. Kull pajjiż għandu l-pass tiegħu. L-Indja li pajjiż tant kbir, rikkezza tant kbira ta' tant lingwi, ta' tant reliġjoni, ta' tant kostumi, ta' tant stati, pajjiż wieħed rikkissmu bħall-Indja, l-Ingliżi għalhekk ħabbew ħafna lill-Indja, imma l-indipendenza ta' fis-47 jiġri ftit biss qabilna. Ċipru wkoll, fri għandek Commonwealth li kien jinbena bil-mod il-mod fis-stati li dawn sellhom fi drabi jitħabtu biex jiktu dak li aħna ksibna sa ċertu punt bi prezz verament baxx ħafna. Forsi mertu tal-fatt li qegħdin nixu f'ċertu reġjun, ma mertu anke tal-fatt li kellna tradizzjoni reliġjuża li ġenna anke jekk niġġieldu ma niġġieldux iż-żejjed. Ta' lingwa li għamlitna nazzjon għadtna u ta' ħabtit mill-kbar, iddakkarna mill-kbar. L-ambizzjoni tagħna huma tal-kbar, jekk tgħid li x'taħseb li huwa l-akbar difett ta' Malta fi żmien ngħidlek, Malta titqgħod attenta għax hekk hemm hija sħiha hija dejjem żgħira. Għandha ftit kbar wisq li forsi huma eżaġerati għaliha. Per dak huwa barra mis-suġġett, il-fatt li aħna nixxinna niksbu kull dritt naslu sal-quċċata tas-sovranità, anki jekk pereżempju kellna l-konflitt bejn Mintoff u Borċilvir għal jaffillu, it-tnejn irrispettaw lil xulxin nafuh b'ċertezza waslu lill-Malta bil-modi tagħhom għal dik l-supremazija ta' kull nazzjon. Wasalna għal dan ħafna kalma anki b'ċerti konflitti li għadejta pajjiżi oħrajn huma verament żgħar, żgħar u żgħar.
U mingħajr violenza.
U mingħajr violenza. Jiena ngħid li hu dovut tal-fatt li kellna kultura antika. Kemm fil-ġebla, kemm fir-reliġjon u kemm fil-kelma.
Nagħlqu l-programm tagħna għallum nifettilkom f'nofs il-programm il-Professur Oliver Friġieri fadallu ħafna xi jgħidilna u għalhekk nistruktaw l-intervista miegħu fil-programm li jmiss. Sakemm nerġgħu nitgħu min-naħa tiegħi Charles Wiereb insemmekom.
Oh,
Non